habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaha bisha julaay waa toban sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya xiriirka shiinaha iyo soomaaliya.
Waxaan horta soo dhoweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee shiinaha iyo soomaaliya ka dhexan jiray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektronig ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay siday u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa iyaduna ka mid a in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saaraysa.
habeentii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
tuulada Hamey oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay waxaa weerar ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom. sidoo kale weerar ayay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi, waxa ay qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
weerarkan oo ay soo qaadeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudaha magaaladaasi Siqda Dhexe xalayna ay ku soo qaadeen ayaa ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijinayaa inaysan jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah. ila wareedyo kala duwan oo deegaankaasi v o a da kala soo xiriiraya waxay sheegayaan in kooxdan gudaha magaalada markay u soo galeen dab qabadsiiyeen xarunta war isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, kadibna u dhaadhaceen xarunta ciidamada booliiska halkaasi ku sugnaa. iska caabin ay kala kulmeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dadka rayidka ay maqlayeen risaas aad u culus oo ka dhacaysay gudaha xarunta ciidamada booliiska, kaasoo kooxda Al-Shabaab u suurtagashay inay kala tagaan gaari ay lahaayeen ciidamada booliisku halkaasi yaalay. war hordhoco sirdoonka dalkani Kenya ay soo saareen ayaa sheegay in deegaanada Dhamaajaale, Amuume, Weelmare, Libooyo, Kullan in dhammaantood deegaanadaasi ay yihiin deegaano khatar ku ah kooxdaasi, oo ay sheegeen inay ka soo tilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. diyaaradaha qumaati u kacaya deegaanadaasi ilaa iyo iminka dul heehaabayo. ciidamada militariga dalkani Kenya lugeynayane dadka rayidka v o edu waxay u sheegeen inay ku arkayeen dhulka hawdka ah.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee Brussels. shir madaxeedka ayaa imaanaya iyadoo uu su'aalo ay ku hareereysan yihiin haddii Turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysigan militari sababo la xiriira xiriirka sii kordhaya ee uu la leeyahay xukuumadda Moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan ayaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka waxa uu siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba noqday mid sii qoto dheeraaday. labada dal iyo Iiraan ayaa ka wada shaqaynaya sidii loo dhameyn lahaa dagaalka Siriya, sidoo kalena NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka xukuumadda Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400. si kastaba, Ankara ayaa ku adkaysatay inay ka go'an tahay inay ka sii mid ahaato isbahaysiga ay kula jirto reer galbeedka, iyadoo ku dooday in xiriirka ay la leedahay Moscow iyo Tehraan uu ku salaysan yahay ganacsi iyo ka wada shaqaynta dhammaystirka dagaalka dalka Suuriya.
shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay inay gebi ahaanba soo badbaadiyaan 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahooda kubadda cagta oo ku hoos jiray god ku yaala dalka Thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyaradaasi ayaa iyagu badqaba oo ka soo baxay godka dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaasi oo ay biyo qarqiyeen
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan qofka ismidaamiyay ayaa walxaha qarxa oo jirkiisa uu ku soo xiray waxa uu ku qanciyay bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar ee ku teesan xuduudda dalka Pakistan afayeen waxa uu gobolka Atatullah Kogyani ayaa VOA da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeenada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay goob joogayaal ayaa VOA da u sheegay in shaqaalaha amniga ay baarayeen baabuur markii qofka isqarxiyay uu ku soo dhaqaaqay kadibna isqarxiyay ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan dhinaca kalena weerar ay xalay fuliisa ee kooxda Taliban waxay ku dishay taliyihii booliska deegaanka tirsan gobolka Koonfurta Bari ku yaala ee Ghazni
degistaan nagala socotaan waa laanta VOA laanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington maanta waxaa dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyay shirki iskaashiga wadamada Carabta iyo dowladda Shiinaha shirkan ayaa ah kiis dhinac yeeshaan labada dhinac waxaan u qayb ka yahay hindisaha isku xirka Shiinaha iyo wadamada kale ee Aasiya iyo Yurub waxaa shirka jooga wasiirro ka socda 22 wadan oo ururka jaamacadda Carabta ah iyo amirka wadanka Kuwait iyo madaxda Shiinaha Harun Macruuf ayaa daba ka wareystay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Pekin
shirkan maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo Carabta u dhaxeeya dalalka Carabta u dhaxeeya waa shir joogta ah waa kulankii ama shirweynihii 8-aad ee dhaca tan iyo intuu bilowday 2004 wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxaa bulsho ee dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha
waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku dhagiisu muxuu ahaa
halku dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadida xiriirka iskaashi ee Shiinaha iyo dalalka Carabta Shiinuhu sidaad ogtahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yiraahdo Belt and Road ama Xizaam al-Tariq barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan initiatives ama mudadaarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka marka waxay ahayd tan mid maanta halkaas culaysku saaraa iyo iskaashiga ama wax wada taasha dalalka Carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale maaliyadeed ama financial maaragtay maxaa corporation iyo mid bulshadeed mid dhaqan iyo mid dhaqaale intaba
waaye Soomaaliya maxaa si gaar ah u quseeyay markay noqoto iskaashigan dhaqaale Shiinuhu ma danaynayaa Soomaaliya inuu maalgashado hadduu danaynayo muxuu doonayaa
faafahintaas lama gaarin kano maanta ka qaybgalkayagii waxaanu ku tilmaamay waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka Carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhaxan jiray oo ilaa iyo qarnigii 15-aad markii dulmareennadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin ka mid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan iyo inay Soomaaliya ahayd waxaan xusuusanay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horreysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go'doonka diblomaasiyadeed ku jireen iyo inaanu ugu horreynay dadkii ku kaalmeeyay inay maarata kursiga UN-ta ay fariistaan marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana inaan aad ugu baahan yahay waxaan u tilmaamay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed, kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, dariiqyada, dekedaha, ceeb barada iyo wixii lamid ah. Ani taasaan ku dheeraanay. Tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. Waxaa jiri doona shir uu shir Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September waddankan Shiinaha. Marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu kuma helay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa la sii kasii qaadaa oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka faahfaahinta la xiriira horumarintu taasay sugi doontaa. Hadda se waxaanu tilmaamay anigo jaamacadda carabta ka mid ah xiriirkaas iyo road and belt inay Belton Road inay tahay mid muhiim ah. Soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu taageeray iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti sharaf u ahaa kulan wasiirada arrimaha dibadda. Marka amiirka Kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadalka jeediyey. Marka Soomaaliya degeen arrintaas ayuu isku daygaas ama dalaalkaas Shiinuhu uu maadin yahay ayaanu.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektaroonig ah oo ay ku shaqeynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqmaasuqa. Adeegan elektaroonig ah ayaa suurtagelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsoorayaasha gacanta ku haya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinka xilligan jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantihiin V O A. Runtii adeegani waxa weeye sidaad maantaba arkayseen waa adeeg waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galaya maxkamadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay cadaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumiyey ama waraaqo lumiyey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saareysa. Waxaa laga yaaba marku wixii iska yahay wax maan wala waxaa laga yaaba fayl waraaqayn la tuuro ama uu ka saa loo tuuro ama si kala hawl lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. Taana runtii meesha ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. Sidoo kale wuxuu sahlayaa in la isla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwadu halka ay marayso. Waxaa kaloo sahlayaa marka isla xisaabtankaas imaato fududaanaysa in ay soo koobaan waqtiga ay dacwadu qaadan jireen. Marka shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
Gudoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuq. Laag baa la bixiyaa cadeema loomahayn, hadalhayn bay ahayd. Dadka Soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. Sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadka bixinayay, in meeshan ay ka baxday? Muxuu sistamkani ka caawinayaa? Ma sideed ku ogaan kartaa?
Runtii sistamkani waxa weeye waa howl bilow weeye. Waxaanu rabnaa tallaabooyin dhow ah oo isxigxigeen aanu qaadnaa haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka iyo madax banaanidiisa iyo hufnaantiisa iyo hawlgudashadiisa. Golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqo qorista, shaqo ka saarista, la xisaabtanka iyo anshax marinta ee garsoorka guud ahaan. Waxa kale oo doonaa in la sameeyo guuna koox ama team ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cid maareeyay ama corruption sameeyay ama soo sameeyay filayn shaqadaysa ama si ay hadacwadaha u go'aaminaysa. Kana warka marka la helo ayaa maareeyay talaabadii lagu qabona la qaylay ka waxaan doonayaa inaan dojino nidaamadii lagu dabageli lahaa lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinayna sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo talaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyaha qaadeen marka waxa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyo qaladii hadii ay soo baxdo dabcan waxa lagu xisaabtamo ayaa daahida uu daahiyay waana in loo ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyahay uu daahiyo laakiin insha Allah waxaanu wadnaa talaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuqa waa talaabooyinka socdayna ka mid yihiin
gudoomiye dadku waxay hadal hayeen qofka uu ka jabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen haddaa darawal meeshaas ay ka bilaabatay ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda u soo laabtay
runtii horda waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira in badan oo ka midna waxa weeye warar maaragtay aan saliiraan lahayn garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhammayn jireen inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac gartaasi waxa weye watay soomaalida ugu weye dhegar cadaawey labadii dhinac dhinac baa garhela dhinacna waa laga garhela bini-aadamuna inta badan dhinac laga garhelaa way iska adagtay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay taas marka saale yahay malihi garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu u gutaa shaqada sidii loogu talagalay malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalena soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabageli lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeefkiisu ha buurnaado ama mansab hayo siyaasi ha noqdo garsoorku inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo simin yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u simin yihiin tanu ka shaqeynaa waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa
gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaabo meesha ugu sarreysay marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan boqolaal baa la xukumay xukunna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho iyagoo laga yaabo in hanaagkii cadaaldarada lagu maamulay marka laga yimaado kuwada xukuraadiska kuwa la xukumay toban cadaaldarada maxaa ka qorshaysa
waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam mumaray ayaa jirta qofka dacwadu waxay ka soo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare u qaato marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboobaysay marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose maxkamadda sare saxaysa
laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyey sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay marka haddii jiraan dad tuhmay cadaalad xumo even maxkamadda sare ay la kulahayd dadkaasina maanta idin qaran yihiin maxaa laga sameynaya
dabcan horta xabsiyada dalka ku xidhan waa la baadhayaa wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamadu dib inta u furto ma jabin karta iyadu laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soco oo talaabo laga qaado laakiin waxa weeye sida caadiga maxkamaduhu nidaam bay maraan maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaan maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambaysa laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin la ogaado dembi aanu gelin qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay caddaato marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay qofkaasi waa xaqiiqa xoriyadiisa loo celinaya daba
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo u waramayay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halka dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Degmada Warshiixa ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay hoos yimaadaan ilaa iyo 17 tuulo ayaa yeelatay markii ugu horreysay isbitaal ay dadka deegaanka gacmahooda ku dhisteen isla markaana daboolay qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirtay. Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka ayaa V O A da uga waramay marxaladii uu soo maray isbitaalka Warshiixa.
Isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Uu soo maray marxaladaha ugu horeeyay oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii community-ga oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal u baahan tahay, in degmada u baahan tahay, maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada Warshiixa degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho, saa darteedna ayagoo dhex u sii socdaan ama meesha ay ku dhiman jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay si naga jireen. Dhulka waxaa bixiyey maamulka degmada iyo shiiqa degmada aa bixiyeen. Markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo Yurub ku nool waxaa markaas horkacayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxuddiin Cali horkacayay. Marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanaayeen inay dhisaan.
Goormu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay, tirada bukaanada muddada uu shaqeynayay isbitaalku qaabilay, maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
Isbitaalka waxaa la furay Janaayo 2018, wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynaya. Isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan oo qaabilay oo kala duwan, oo ama dalma ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato, intaasoo qaabilay. Marka waxaan dhihi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya. Sheybaarka haddii ay naqato, haddii qofkii cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa, wax walba waa lacag la-aan.
Marka dadka reer Warshiix iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada ka hor intii aan isbitaalka la furin, xagee adeeg caafimaad ka heli jireen?
Sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid. Maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola carar jiray magaalada Muqdisho, isbitaalada magaalada Muqdisho, bacaadkii dhulkii oo bacaad ah, meelaha laga doonayo oo ii sheeg oo aada iyo aada bacaad u ah, meelo fogfog ah qaarkood. Xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada Warshiix lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay. Meel MCAG inta la geeyay la fiiriyey, la yiri xamar halo la ordo, inta xamar ay gaarina gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen, dhax ku dhinteen, inteen ceelmacaan gaara dhinteen, ama inteen xamar gaarin warbixin soo yartay lahay qofkii wuu dhintay, gabadhii inta la marsiinayo ama wiilkii inta maraya dhaaw. Marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen, waxayna go'aansadeen asagoo ugu horeeyo sheekheena Sheekhaasin Sheekh Cabdi ugu horeeyo, waxay go'aansadeen in dal iyo dibad dadkii laysku xiro, dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan, in dadkii la tuso inay wax qabsadaan, dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay. Saasaan isbitaalka ku
dhamaasantahay. Mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibadiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay, in isbitaalka uu shaqeeyo, adeegyada shaqada oo kale, shaqaalaha, dhakhaatiirta iyaa taageero, ma bulshadii dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kale oo idinka taageertaa jirto?
Qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaallo qof soo qaadi karta male, laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko. Qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso shaqaalaha jooga, dhammaan ayagaa gacanta ku haya, daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aan ah. Shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoos adida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya, qadaraa gacanta ku hayso. Isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qofood ka shaqeysa, 8 ay yihiin baahda caafimaadka, 3 yihiin shaqaalaha hoosaadyada waardiyaha iyo isheeg iyo nadaafadda.
Kaasi wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka Warshiix oo u waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka fanaaniinta Zeynab Xaaji Cali Baxsan iyo weliba fanaanka Maxamed Yuusuf.
Marco
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa inoo soo socdaa qodobaha ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka yemen ka socda, barnaamijkii muraha maraykanka, iyo doodii gaabneed, balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
tuulada hamey oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa xalay weerar waxa ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda safaricom. sidoo kale weerar ay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi ayaa waxa ay ku qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska.
madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka nato ee brusels. shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii turkigu ay ka go-an tahay inuu ka sii mad ahaado isbahaysiga militari sababo la xiriira xiriirka sii koraya ee uu la leeyahay xukuumadda moscow. intii uu xukunka hayay erdogan, xiriirka turkiga iyo ruushka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba sii qoto dheeraaday. labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo dhammayn lahaa dagaalka dalka siriya. sidoo kale gaashaanbuurta nato ayaa waxay ka walaacsan tahay go-aanka ankara ay kusoo iibsanayso habka difaaca gantaalaha ruushka ee loo yaqaano S-400.
shaqaalaha gurmadka ee dalka thailand ayaa ku guuleystay inay gebi ahaanba ay soo badbaadiyaan 12-kii dhallinyaro iyo tababarahoodii kubadda cagta ee ku hoos jiray godka ku yaala dalkaasi thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loosoo badbaadiyay dhallinyaradaasi ayaa iyagu badqaba kasoo baxay godka. dhallinyaradan ayaa ku dhowaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaas.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka afghanistan. qofka ismiidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo uu jirkiisa kusoo xiray ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada jalaal abaad ee caasimada gobolka nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka pakistan. afhayeen u hadlay gobolka ayatullaahi kogiyaani ayaa v o eda u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsanaa howlwadeennada sirdoonka dalka afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington. militariga dalka yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi. militariga yemen iyo waddamada hubanta ah ee kaalmaynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada taxiita, sida uu qaahiro kaga soo warramayo xuseen saxnuuni.
wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka xudeyda. saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyey inay gebi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada xuutiyiinta. saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda xuutiyiinta inay qarxiyeen 2 iskuul oo ku yaala magaalada taxiita ka hor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. saakay aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen xarunta magaalada taxiita ee gobolka xudeyda. ciidamada militariga dalkaasi ayaa horay u sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaaleysanayaan maleeshiyada xuutiyiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen aagaasi. Hoggaanka sare ee kooxda xuutiyiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. Maleeshiyada xuutiyiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi. Sidoo kale, wadahadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani aadinimo oo ka dhacda halkaasi. Isbahaysiga dowladaha carabta Sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo weliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wadahadaladii u dhexeeyey dowladda Maraykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Maraykanku u dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Maraykanku doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg loo burburiyo iyadoo dhinaca Maraykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeena toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii la yidhaahdo. hase yeeshee, toddobaadkan waxaan barnaamijkeena ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay, halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale, waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara markii la gaadho 4 November ee sanadkan. waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
Waa maadsan tahay Sandheere, sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyada ama samee wax aan rabo ama dii kale waad khasaareysa. marka November 4-kan uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Europe ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan inaysadii tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iran, laakiin way laakiin ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Europe ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iran, waxa uu cunaqabatay in Maraykanka kusoo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adagayd ee dowladda Maraykanka. marka Iran qaaleed aad buu hoos u gali doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Trump maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg, marka hadda wadamo fara badan waxay leeyihiin waqtigan noo qabatay magaari waxba kuma samayn karo. waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado Shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunqabateynta sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. Laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iran aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda, hoosbay u geli doonaa. Hadertan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si ay iib geyso, lacagta Iran aad bay hoos ugu dhacday. Sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
Dalalka madaxweyne Trump uga digay inay Iran la ganacsadaan saliideedana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Kanada. Dalkaasi Kanada waxaa kaloo Maraykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u eegi uu Kanada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
arrintani warwa khayr caadi ayaa nagu haysaa sababta waxa weeyaa waadiga Bergdweyn ogaa oo 120 ku soo rogey magaranaysa birta aan u dhigna Mareykanka waxaanu ahay wadamada ugu badan ee wax u dhigiya birta isla markaana jaandiga baalka la yiraahdo iyadana 120 ku soo rogey ama aluminium kala yiraahdo iyadana dadku ku ugu badan u dhoofiyaan kamid ahayn inkastoo aan aad u sii badnayn taasi arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii waliba uu ku daro imika uu filayo anagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 billion gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka waxyaalo badan ay ku jiraan oo gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro oo Kenya ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 120 taasi hadday dhacdana ugu yaraan 1 billion oo baabuuradaasa oo 2 billion baan soo saaraaye $1 billion baan soo saaraaye way meesha ka baxaysa shaqaalahana ilaa 200,000 oo qof ayaa shaqo waaya marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa Mareykanka laftigiisana inta in ku dhowdhow ayaa shaqo beeli doona gaar ahaan gobolada nala beecamshireeya marka warwar khayr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garanaysaa marka waxay suuqaaya biiray dhitir nazaaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisii yaraay adduunka economiskeena ku raacsanay meelo helay iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrintii yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labadaasna helay marka waxaa rajaynaynaa inuu dhaqaalaha Kennedy hoos soo dhici doono kamaraynkuna dabcan hoos soo dhici doono laakiin annaga dhibaato badan ma gaari doono.
Dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka ayay ka baxay urura dhowr oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsana uu ka baxo. mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
hay-adda ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xorta ah markaasna waxaa hormuud u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto gaar ahaan waxyaabaha tiknolojiyada ku saabsan marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka tusaale ahaan hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan siday u ganacsan lahaayeen marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow waa hadal hayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihiraa laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007-2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay kusii socdaan laakiin waa weli wax bilow ah mana la oga sida ay uga dhabayn doono mar ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday laakiin waa arrin dadka dhaqaalayaanada aad ugu warwarsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabateyn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dilweynaha Shiinaha. Mar kale Professor Xuseen Warsame:
Shiinaha sida ay taabtay waxay siinayaan runtii fursad aad iyo aad u qeyr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka bacmishariga uu ku leeyahay ama dadku ku leeyahay ama maalgashi ku leeyahay ma weyneyn, laakiin hadda aad buu xoogaysatay oo waa ka dee sameeye wax la yidhaahdo one belt one road yidhaahdaan, ama hab isku xidhaya 70 waddan oo adigu ka mid ah. Ilaa haddana waxa uu geliyey ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu ilaa haddana geliyey, welina wuu wadaa oo waa diga maalinta dadku arkayay xataa Jibuuti inay meel ka fureen. Hadda sidaasoo kale Pakistan buu ka soo furay, Sri Lanka ka soo furay, wuxuu ka soo furay Russia, wuxuu ka soo furay Poland, meelo badan buu ka soo furay, wuxuu ka soo furay Iran. Marka xilligaas ayuu ku socdaa. Haddii marka uu sidan sameeyo ninka la yidhaahdo Trump, dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka, waxa la wareegi doonaa ama saamaynta adduunka waxa la wareegi doonaa. Shiinaha ayaa la wareegi doonaa. Waxa se nasiib darradu tahay Shiinuhu waa waddan magaranaysa dhigeyta si weyaan oo magaranaysa kalitalisa. Marka kalitalisnimadiina way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awal laga hadli jiray, taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhigeyn ay xukumaan dadkaas magaranaysa kalitalisnimadii baa dhigeyn badan helay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Maraykanku ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin, dalalkaas oo iyaguna mid la mid ah ku jawaabay. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. Haatana ku soo dhawaada doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saamaynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo V O A-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub Ethiopia ka baryay, waaga cusub. Haddaanu Soomaali nahay, inaan dankayga qaybtayda inaan qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah. Soo dhowina
Mr. Bir waxa weeye Axmed Maxamed Bir
raadi aad baad u mahadsantahay Yaasin Ciise iyo bahda VOA-da oo chaaniska nasiisay. Anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen, hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi, haba yaraatee maynan gaarin. Isaga oo uu jiro maamulka hadda jira ay muddo, ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin. Maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga aynan isbedelin, cunaqabateyntii inay dadka sidii u saaran tahay, in ay weli ku jiraan emergency-gii 100 sano saaraa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay annaga nama soo gaarin. Isaga oo ay dhammaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay, ayaa waxaad moodaa gudihii inaynu annagu nahay second citizen oo aan weli la gaarin dadkii gobolka joogay, arintaasina weli anaga nama soo gaarin.
Waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay durba muddada yar uu joogay iyo isbedelka intaa leeg Ethiopia, waxaad moodaa inay koonfur u jeeday waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay. Darteed baan sidaa u leeyahay, ninkan waa nin dhalinyaro ah, waa nin nolosha wadanka wax ku bartay, askari ahaa, kasoo dhex baxay ummadan. Waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummadda door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed. Aad baan u soo dhaweynayaa degdegna aniga u malaynayaa inay jirtay. Waxaan u malaynayaa inay waqtigii ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay Anwar Kabe
Ahmed Abre waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici karta in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaalan ah oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abre waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waan u aqbalay in ay isbeddel Itoobiya ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay Tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbeddeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromiyey maxan qolada ay isleenayaan rijinka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan ishuuga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishii hadaaga ahaa ee Tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waanan dareemaynaa si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniyo dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddelay dhaceen ama Soomaalida dawladdaaba ka soo qaado markasta laab la ka ayaa jira miyaanay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
Yasin aniga taasi ma muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midoobay EPRDF ku kamid ahaa ninkan markuu kamid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay kamid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelahi ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin de Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan noqana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya in waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinaya koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxalaraday iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowladeedanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya, Djibouti, Suudaan, Masar dhammaantood cilaaqadkoodu wuu naajimaa shalayba ugu dambeysay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka degay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yahay ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta hadii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinada
Ahmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo nafta iyo qayb kala duwan oo halgankii soconayay dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas ku muuqan
Yasin aad dadu maasantahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhagax iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada ka mid ah oo adsaba laga siidaayo dhamaan maxabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la siidaayay laakiin maxabiistii deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalinta dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale ma bislaanin baa la oran karaa waxa la tagay maxan qoraa Masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihi Niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa hadda kuma yana in barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalada badan oo Tigreega iyo amxaaradu oo hadda dawladda coalition ku yihi strategically differences ba jira laakiin taatakan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigreegi wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxaa ii muuqata inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaarihiina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka oo ganacsatada iyo dhamaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay sagaashan iyo koodii labadii ay degdeg farabadanina oo dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 74 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Ethiopia marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qaba in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Ethiopia iska bedeshay aad iyo aad baa maasantiin
ee ugu tambeyntii Cali Cabdi Rashiid Ibraahim dhalinyaradii reer jigjiga tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horay u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
een walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada oo soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxaa leeyahay ururka een maxaa leeyahay urur kamida ururada mucaaradka dawladda Ethiopia ay u taqaanay een argagixisada maalintii dhawayd weyn oo ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gumdood sabat weyn oo ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkan qabanayo waa wax aan indhaha laga karsan karin saas daraadeed degdeg ma haban tiisi hor raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarada reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhaxbaxay dadkeedii kasoo dhaxbaxaya baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan isleenahay
kale aan isleeyahay wanaagan waa laga faa'iideysan karaa waxaan isleeyahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururo mucaarada hoogsida ay on laf oo kala kamitay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan isleeyahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadkood intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo king maker ka maxan ku rada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaara timaadana cid ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cid ay Soomaalidu aya alliance la tahay ay noqoto maxan ku raada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantahay
aad ayaad u maasantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Ahmed Muhammad Nuur oo bir loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdi Rashiid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafadda labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanka inta ay joogtay tiin marka ay wada ku gulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere oo markaasi nala socodsiinayay doodii gaabneed haye taaseen markana Hussein iyo wararkii waxa ku soo kordhay
Maxamed Ahmed wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in maanta xabsiga magaalada Jigjiga laga soo daayay maxaabiis badan oo ay ku jiraan dad hore u ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan booliska warar aanu ka helnay dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dad badan oo ehel ah ay maanta tageen xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen si ay u soo arkaan dad sanado badan xidhnaa oo qaraabadooda ah hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore daabacday warbixin ay ku faahfaahinayso tacadiyo ka dhacay jeelkaasi
Hussein aad ayuu maasiye marka la dhinaci heesaha aynu jaleecayna heesti ixtiraam iyo codkii Xabiiba Xasan Tuuxo yaanu ku soo maqan
Yeah.
heeskaasi ixtiraam iyo codka Xabiiba Xasan Tuuxo ayaa idaacaddeenni habeenimo gabagabo u ahaa waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting. Monday night, U.S. President Donald Trump